24 мая у літургічны ўспаміннай святейшай панны Марыі Успамогі хрысціянаў, якая асаблівым чынам ушаноўваецца ў санктуарыі Шэшан у Шанхаі, будзе адзначацца дзень малітвы за касцёл у Кітаі. Аб гэтым папа нагадаў сёння. Пантыфік заклікаў да духоўнай еднасці з касцёлам у Кітаі і звярнуўся да вернікаў гэтай краіны. Скіруем позірк да Марыі, нашай маці, каб дапамагла нам распазнаць Божую волю, якая тычыцца канкрэтнага шляху касцёла ў Кітаі, і каб падтрымлівала нас у шчырым прыняцці яго задумы любові. Марыя заахвочвае нас да асабістага ўнёску ў будаванне адзінства паміж вернікамі і гармоніі ва ўсім грамадстве, сказаў ён. Папа заклікаў католікаў у Кітаі не забываць сведчаць аб веры, малітвай і любоўю, застаючыся заўсёды адкрытымі на сустрэчу і дыялог.